ndio na shoot wimbo na post Insta ama uko TikTok. Oya na inua bangwa no single. Kinyo na mtu ndio na shoot wimbo na post Insta ama uko TikTok.